Республика басқырларында ұрып жиу темпі күннен күн орта. Тезден ындыр табақларына 1 миллион тонна ошлық қойтырдып күтілі. Ә бүгінгі күнге 240737 гектардан 960673 тонна бүртік сұқтырып алынды. Республика бойынша орташа оңыш гектарынан 39,19 сетнер тәшкіл етті. Иң юғары оңыш Тәтеш, Яңашишмә, Зәй һәм Минзәл районнарында 50 сетнерден алып 55 сетнергә кадәр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте биргән мәгълүматларгә караганда, Тәтеш районы 1-нче урында бара. 13522 гектардан 74312 тонна ашлык суктырып алган. Яңа Чишмә һәм Буа районнары игенчеләре 2-3 урында, Нурлат, Минзәлә, Актаныш районнарында да аяз көннәрнең һәр сәгатен файдалы итәргә тырышалар. Мамадыш районы игенчелектә дә, терлекчелектә дә алдынгылардан калышмаска тырыша. Район җитәкчесе Анатолий Иванов сөйли.
Без бит инде бераз северный район. Аллага тапшырып басуга кирдек. Менә 4 көн элек инде арышка да чыгарбыз дип планлаштырабыз. Инде карап торырга бик тә уңышлы ел булгашый. Җыеп алып булса, югалтмыйча инде безнең район күләмендә дә тарихта рекордлы була уңыш алырга мөмкинлек бар дип. Бездән тора инде областан 20 комбайн тагын кайтартабыз районга. Масса зур, техникалар тагын кайтартабыз. Масса булгач, техника да күбрәк кирәк. Шуңа күрә 40,000 гектарда безнең җыеп аласы бар. 100-гә якын комбайн, менә һәр комбайнга 400 гектар туры килә. Шуңа күрә техникалар әзер, кадрлар бар. Тиз арада җыеп алырга кирәк. Чыгалатлар, механизаторлар барысында тупладык. Шуннан да бөтен районның эше бүген көндә барлык кадрлар белән дә без тәэмин ителгән дип әйтәсе килә. Аллага шөкер. Бөтен мөмкинлекләр бар. Инде быел гына син түгел, менә киләсе еллар өчен дә 2 елга җитәрлек азыкны әзерләргә мөмкинлегебез бар. Барысы тора кадәр эшне яшәрдән гына. Без бүген бер сыйрга сау буенча республика күләмендә 2-нче урында барабыз. 220 тонна сөт савыла көндә, массасыр комбинатыбызда 500 тонна сөт эшкәртәбез көндә. Моның төбендә безнең үзебезнең инвесторыбыз Рифат Махмутов Шматыгуллин тора, технологияларны кертеп, бүген көндә бөтен мөмкинлекләр бүген тудырылган, төп сәбәп бүген акчалагына акча алып, менә шу сөтнең төп нәрсәсе менә шу кармацентрда. Бер сыер елга 17,000 литр биргән сыер бар безнең районда. Инде быел уйлыйбыз, уртача елны 11,000 литр белән тәмамларга.
Татарстанда халыкны эш белән тәэмин итү дәрәҗәсе шактый югары. Бу күрсәткеч 62,5% тәшкил итә. Бу хакта Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Республиканың хезмәт базарындагы вазгыять тотрыклы кала. Гомуми эшсезлек дәрәҗәсе Россия Федерациясе буенча уртача күрсәткечтән 2,4% кимерәк һәм Идел буе федераль округы төбәкләре арасында иң азы. Республика гомуми эшсезлек дәрәҗәсе түбән булган Россия Федерациясе төбәкләре бишлегенә керә диде ул. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус чире белән авыручы 71 кеше теркәлгән. Әлеге күрсәткеч соңгы берничә көн эчендә беренче тапкыр алдагы көндәге соннан түбәнрәк. Мисал өчен, 8 август көнне республикада 74 кеше бу чирне эләктергән булган. Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры яңа сезонда тамашачыларга 4 яңа спектакль тәкъдим итәргә җыена. Режиссер Айдар Жаббаров 2 спектакльне сәхнәләштерәчәк. Кеше залда исә узган театр сезонында яңа татар пьесасы конкурсы лауреаты булган Булат Минкин пьесасы күрсәтеләчәк. Аны режиссер Рамил Гараев сәхнәләштерә. Театрның баш режиссеры Фәрит Бикшантаев, Бурятия режиссеры Сойжин Ямбалаевага үз кешен Камал театрында сынап карарга тәкъдим итте. Бүген Крылья Советов паркында ретро шлягер концерты була. Сәхнәгә артистлар Илгиз Зәкеев, Эльвира Хайруллина, Рөстәм Насибуллин, Сирина Зәйнетдинова, Рөстәм Закиров, Резидә Шарафиева һәм Веселые Волгари эстрада фольклор ансамбле чыгачак. Концерт 18 сәгатьтә Ракушка җәге сәхнәсендә башлана. Тамашачылар өчен керү ирекле дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. Яңалыклар ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 10 август чәршәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы күндіз яшынлы яңғыр, дүния күн батыштан талған яшын вақытында тезлігі секундына 15-20 метрға қадары күші үшен жел. Хауа температурасы түнлі 14 градустан 19 градусқа қадар, күндіз 28 градустан 33 градусқа қадар жылы болу күтілі. Башқалабызда атмосфера басымы 754 мм тәшкіл етті.